vislielāko interesi šogad ir izpelnījies Rīgas motormuzejs saistībā ar rekonstrukcijas darbiem, kas vairākus gadus muzejā notika, un tikai pagājušā gada jūlijā muzejs pēc vairāk gada pārtraukuma vēra durvis, ja, apmeklētājiem. Nu, bija jau prognozējums, ka interesi būs ļoti liela, reģistrēt 25 672 apmeklējumu, kas ir tāds, nu, tiešām rekords skaits. Otrs ļoti apmeklēts muzejs ir Turaidas muzeja rezervāts, kur šo te gaisotni plašajā teritorijā ir baudījuši vairāk kā 16 tūkstoši apmeklētāji. Tie ir tādi visapmeklētākie muzeji, bet tāpat arī tuvu 10 000 ir Latvijas kara muzejam un vairāk kā 7 000 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Ļoti labi apmeklēts arī Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs.